Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Information Theory and Tutorial Introduction ni James V. Stone ay isang aklat na nagpapaliwanag kung paano sinusukat, kinakatawan, ipinapadala at pinoprotektahan ang impormasyon. Nakasentro ito sa Information Theory, ang larangang iniugnay kay Claude Shannon, ngunit hindi lamang ito listahan ng mga formula. Layunin nitong ipakita kung bakit mahalaga ang mga konseptong tulad ng bit, posibilidad, entropy, coding at ingay sa tunay na komunikasyon at komputasyon. Mula sa payak na tanong kung gaano karaming impormasyon ang laman ng isang mensahe, unti-unti itong lumalawak tungo sa kompresyon, maaasahang pagpapadala ng datos, at mga limitasyon ng mga channel. Tinatalakay rin ng aklat ang kaugnayan ng impormasyon sa pisika, lalo na sa entropy at thermodynamics, bago iugnay ang paksa sa biolohiya at artificial intelligence. Tutorial ang anyo nito, kaya gumagamit ito ng mga konkretong halimbawa upang ihanda ang mambabasa sa mas formal na pag-unawa. Ang aklat ay para sa gustong makita ang information theory bilang isang magkakaugnay na balangkas, hindi lamang bilang teknik sa telekomunikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang bit ay sukat ng nabawasang kawalang katiyakan, hindi lang 0 o 1. Mahalagang panimulang linaw ng aklat ang pagkakaiba ng binary digit at bit ng impormasyon. Ang 0 at 1 ay mga simbolong maaaring ipadala o itago sa computer, samantalang ang bit ay sukatan ng nabawasang kawalang katiyakan matapos makatanggap ng mensahe. Kung tiyak na nang tumatanggap ang sagot bago pa dumating ang simbolo, maliit o wala nang bagong impormasyong naidagdag kahit may natanggap siyang digit. Kung pantay ang posibilidad ng dalawang sagot at nalaman niya ang tama, isang bit ang natanggap niya. Dahil dito, ang halaga ng impormasyon ay nakadepende sa dating kaalaman at sa mga posibilidad, hindi lamang sa haba o pisikal na anyo ng mensahe. Sa paliwanag na ito, nagiging logical kung bakit base 2 ang gamit sa maraming sistema. Kapag may dalawang pantay na posibleng pagpipilian, isang desisyon ang sapat upang alisin ang kawalang katiyakan. Kapag mas marami ang posibleng simbolo, tumataas ang kinakailangang bilang ng binary na pagpipilian. Ngunit hindi palaging buong bilang ng bit ang karaniwang impormasyon ng isang pangyayari. Ang isang inaasahang pangyayaring may mataas na posibilidad ay mas kaunting sorpresa, kaya mas mababa ang impormasyong dala nito kapag nangyari. Ang ganitong pagtingin ang pundasyon ng susunod na mga usapin sa entropy, compression, at mahusay na coding. Ikalawa, iniugnay ng entropy ang posibilidad sa limitasyon ng data compression. Ipinapakita ng aklat na ang entropy ang paraan upang sukatin ang karaniwang kawalang katiyakan ng isang pinagmumulan ng mensahe. Hindi ito basta dami ng karakter sa isang file. Nakabatay ito sa distribusyon ng mga simbolo. Kung halos pantay-pantay ang paglitaw ng bawat simbolo, mahirap hulaan ang susunod at mataas ang entropy. Kung may ilang simbolong madalas lumitaw, may pattern na maaaring samantalahin, kaya mas mababa ang entropy. Ito ang dahilan kung bakit may mga file na madaling paliitin at mayroon ding halos hindi na nababawasan ang laki matapos i-compress. Mahalaga ang koneksyong ito sa source coding. Sa halip na bigyan ng parehong haba ng code ang bawat simbolo, maaring gumamit ng mas maiikling code para sa madalas na simbolo at mas mahahaba para sa bihira. Sa karaniwan, nababawasan ito ang dami ng bit na kailangan ng hindi nawawala ang nilalaman. Gayunman, hindi nangangako ang entropy na isang partikular na simpleng code ang agad magbibigay ng eksaktong pinakamababang haba sa bawat mensahe. Isa itong teoretikal na hangganan para sa pangmatagalang average na representasyon. Kaya ang paksa ay hindi lamang tungkol sa pagtipid ng storage. Nagbibigay ito ng pamantayan upang hatulan kung gaano kahusay ang isang compression method at kung gaano karaming redundancy ang talagang nasa datos. Ikatlo, mutual information at channel capacity, ang sukatan ng maasahang komunikasyon sa may ingay, hindi perpekto ang karamihan ng communication channel. Maaring mabago ng electrical interference, mahinang signal, o iba pang error ang mensaheng ipinadala. Sa bahaging ito, inilipat ng aklat ang pansin mula sa pag-compress ng pinagmulan tungo sa tanong na mas mahirap, gaano karaming impormasyon ang may papadala ng maaasahan sa isang channel na may ingay. Ang mutual information ang mahalagang konsepto rito. Sinusukat nito kung gaano kalaki ang kaugnayan ng ipinadalang signal at natanggap na signal. Kung ang natanggap ay walang kaugnayan sa ipinadala, walang kapakipakinabang na impormasyong na ipasa. Kung malakas ang ugnayan, mas marami ang maaring maipaalam. Mula rito, ipinapakilala ang channel capacity. Ito ang pinakamataas na rate ng impormasyon na maaring maipadala na may napakaliit na error. kung ang coding at haba ng mensahe ay angkop. Hindi nito ibig sabihin na automatikong walang error ang anumang mabilis na transmission. Sa halip, may hangganan ang bawat channel. Kapag lumampas ang rate sa capacity, hindi kayang alisin ng kahit anong coding ang mga pagkakamali ng maaasahan. Kapag nasa ibaba nito, may mga coding scheme na sa prinsipyo ay maaring magpababa ng husto sa error. Ang noisy channel coding theorem ang nagbibigay ng matibay na lohika sa disenyo ng digital communication mula sa pagpapadala ng data hanggang sa wireless systems. Ika-apat, error correction at rate distortion ay magkaibang tugon sa dalawang uri ng limitasyon. Mahalagang hindi paghaluin ang error correction at lossy compression. At malinaw na saklaw ng aklat ang dalawang ideyang ito. Sa error correction, may sadyang idinadagdag na redundancy sa mensahe upang matukoy o maitama ang mga error na dulot ng channel. Mukhang salungat ito sa compression na nag-aalis ng hindi kailangang redundancy. Ngunit magkaiba ang layunin nila. Sa source coding, inaalis ang predictability sa datos upang gumamit ng mas kaunting bit. Sa channel coding, nagdadagdag ng estrukturang magagamit ng tumatanggap upang makabawi mula sa korupsyon. Ang mahusay na sistema ay kailangang maunawaan ang parehong proseso. Samantala, ang rate distortion theory ay para sa mga sitwasyong hindi kailangang eksaktong maibalik ang orihinal na mensahe. Sa larawan, tunog o video, maaring tanggapin ang kontroladong pagkawala ng detalye kung kapalit nito ay mas mababang bit rate. Ang sentral na tanong ay hindi simpleng paano paliitin ang file, kundi gaano karaming rate ang kailangan para manatili sa katanggap-tanggap na antas ng distortion. Nakadepende ito sa napiling sukatan ng pagkakaiba ng orihinal at reconstructed na signal. Dahil dito, nagiging formal ang practical na trade-off sa kalidad, bandwidth at storage. Ipinapakita ng aklat na ang impormasyon ay may limitasyong matematikal, kahit sa mga desisyong tila praktikal lamang sa disenyo ng media system. Panghuli, pinalalawak ng aklat ang information theory tungo sa thermodynamics, biology, at artificial intelligence. Hindi nagtatapos ang aklat sa mga cable, modem, at digital code. Tinutukoy rin nito ang malalim na relasyon ng impormasyon at thermodynamics, parehong gumagamit ang dalawang larangan ng salitang entropy, ngunit kailangang maingat sa konteksto. Sa information theory, sinusukat ng entropy ang kawalang katiyakan sa mga mensahe. Sa thermodynamics, kaugnay ito ng bilang ng mga posibleng microscopic state at ng ikalawang batas ng thermodynamics. Ang pagtalakay sa Maxwell's demon at Landauer limit ay nagpapakita kung bakit hindi maaring ituring na walang pisikal na gastos ang pagproseso ng impormasyon. Lalo na, ang pagbubura ng impormasyon ay may minimum na thermodynamic cost sa isang pisikal na sistema. Pagkatapos iniugnay ng aklat ang impormasyon sa biology at artificial intelligence, sa biolohiya ang genome ay maaring tingnan bilang isang sistema ng pag-iimbak at pagpapasa ng mga pattern sa paglipas ng henerasyon. Hindi nito pinapasimple ang evolusyon bilang puro coding problem, ngunit nagbibigay ito ng wika para pag-isipan ang heredity, variation at organisasyon. Sa pag-aaral ng utak at AI, nagiging kapaki-pakinabang ang mga konseptong gaya ng uncertainty, signal, representation at information transfer. Ang lakas ng ganitong paglawak ay ang pagpapakitang ang information theory ay hindi nakakulong sa isang industriya. Isa itong pangkalahatang balangkas para suriin ang mga sistemang tumatanggap, nagbabago at nagpapadala ng mga pattern. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga estudyante ng mathematics, computer science engineering, data science, neuroscience at artificial intelligence. Pati sa mga profesional na gustong bumalik sa mga pundasyon ng digital communication at data representation. Maginibang din ang mausisang mambabasang hindi pa espesyalista dahil inuuna nito ang intuisyon at mga halimbawa bago ang mas malalalim na implikasyon. Makabubuti pa rin ang komportabling pagtingin sa basic na algebra, posibilidad at mga simpleng logarithm lalo na sa mga bahaging entropy at coding theorems. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas malinaw na pag-unawa sa dahilan ng compression, error correcting codes, bandwidth limits at mga kompromiso sa kalidad ng digital media. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagkakita ng impormasyon ay mas malawak kaysa mga file at internet message. Nagiging tulay ito sa pagitan ng communication engineering, pisika, biology at pag-aaral ng computation sa utak at makina. Naiba ang Information Theory A Tutorial Introduction sa maraming mas makitid na textbook dahil hindi ito nakatuon lamang sa formal na theorem o sa isang technical na aplikasyon. Saklaw nito ang pangunahing matematika ng impormasyon, ang mga limitasyon ng noisy communication, at ang mas malalaking tanong tungkol sa entropy at pisikal na pagproseso ng impormasyon. Gayunman, hindi ito kapalit ng mas advanced na reference para sa mahigpit na proof-based na pag-aaral. Ang natatanging halaga nito ay ang balancing tutorial na landas mula sa kahulugan ng isang bit hanggang sa mga aplikasyon sa buhay at matatalinong sistema. Kung gusto mong sumuporta James the Fieldstone, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.